ed intisimaw l-SBS bil-Malti. Fuq il-telefon għandi l-Sur George Aquilina li huwa il-President tal-Klabb Għannejja Maltin fil-Victoria. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek George, nixtieq nibda biex inkellmek daqsxejn dwar il-ġurnata multikulturali li għandkom ippjanata dal-waqt.
Għannet ningrazzja tal-li għadda ħanni parti minn dan il-programm, kemm lilek u kemm is-semmija ta' dan il-programm, jiena l-ewwel wieħed li nkun qed nistennih nisimgħu darbtej fil-ġimgħa, ninteressa ruħi ħafna u ningrazzjak tal-istedina.
Il-ġurnata multikulturali din saret ġurnata importanti fl-attivitajiet li torganizzaw minn sena l-oħra.
Ija, ija ħaġa importanti ħafna l-klab. L-għonet aħna klab tal-folklor, ux veru, tajjeb, inna namlu għadin 24 sena kemm illum miftuħ il-klab, tajjeb, u jikun hemm entuzjażmu kbir għalija, n-nies jistennew wkoll u ndaħlu għadajhom kull sena fil-programm.
U l-iskop tagħha huwa li ġġibu talent u individwi minn komunitajiet diversi.
Iva, d-żgur, dejjem nagħmlu l-isforzi kemm nistgħu. Għax illum mhux il-Maltin biss, kull nazzjon għandu naqxen nuqqas tiegħu, allura mhux easy biex iġġib dawk il-gruppi li konna nġibu fl-imod daħ niftiemu għadna daqxej lucky, jien naxxenna li nġibu gruppi oħrajn. Ta' nazzjonijiet differenti, jas intendi. Din is-sena l-programm se jkun fit-30 ta' Marzu. Ikonna l-MC Jasmon Tatar, il-programm jibda fil-11 ta' filgħodu, bħana spirtu pront, s'intendi. U wara l-għanna spirtu pronti ġivir dak il-grupp li jkunu bejn 4 kitarristi, un bat wara jom minnu fieħ ikunem għana u kull spirtu pront, bejn mara u raġel. Tajjeb, jgħatu dawk l-20 minuta u kull ta' atmosfera sabiħ ħafna, n-nistu ġobom ħafna dik. Un bat namlu daċċej ta' break, un bat nġaw nibdaw fissija bli dancers Scottish dancers, kem young ones u kem daċċejn adults. Grupp u diri, un bat wara jom għanna Slovenian grupp, dawk huma kollha bil-kitarristi tagħhom u jibsu l-kostum tal-kantri tagħhom, hemm s'intendi. U għall-ewwel darba din is-sena nnexxielna ma nafx kif imma nnexxielna li nġibu Maltese dancers tar-Resurrection Church. Tifhem? Din hija l-ewwel darba li ħassiġu dal-klab għax minn dejjem stinkajna u provajna u palma ta' finti minn kien jeżisti madux jeżisti u daw l-affarijiet. Imma sena l-oħra għamlu programm daw it-tfal u minnu fih best fuqhom jiena u rajt kif għamelt mat-tixer tagħhom u rnexxielna li nġibuhom hawnhekk l-ewwel darba. Mbagħad fl-aħħar għandna presentation sabiħ ħafna illa li xaw għajdli kif jidħol dan. Imma huwa parti minna wkoll naħseb jiena għaliex il-ġenerazzjoni tiegħu hija Maltin, hum isiru Maltin. U dan huwa boxer għadu Young One għandu 22 sena, għame suċċess kbir diġà, u se nġibu hawnhekk biex jiena jagħtu l-atmosfera in-nies u jkunu jafu minn hu, eċetera, eċetera. Kull min jiġu hawnhekk aħna hawnhekk għandna parking kbir sewwa, kważi 85 karozza jaslu hawnhekk. Allora mhijiex problema biex tiġu tipparkja u mhijiex problema għaliex tidħol is-sib fejn tuqgħod bil-qiegħda, jasa meta jruha hawnhekk il-klab tagħna u tidħol b'xejn, u mbagħad il-ħin tal-lanċ jekk jogħġbok tieħu xi ħaġa jkun hawn il-ċina miftuħa u s'intendi l-bar ukoll miftuħ. Aħna dejjem nimmoderaw il-prezzijiet tifhem tal-li aħna.
Importanti wkoll li f'ġurnata multikulturali bħal din ukoll bħala klab ta' l-għana Malti wieħed ikun jista' jisma' wkoll daqsxejn għana u daq tal-kitarri Maltin.
Program minn żejjem minn kollox. U dak il-bniedem li jkun dilettant m'għandux jimmissija di ġurnata għaliex qed anqal ħafna affarijiet minnha din ngħid li għaliex għax ikun ilek ma tarhom dawn l-affarijiet. Nazzjonijiet oħrajn forsi bistgħu ma rajthom xi darba. U l-klab tagħna hija viċin ta' kulħadd tista' tgħid għax il-Rustin Savers kollu bil-Maltin, mhux minn hawnhekk biss ta' vu diri, imma rid ngħid li kien għall-maġġoranza tagħu iktar hija closer tal-klab, tifhem. L-ġurnata tibda kmieni fil-ħodu mhux bħalbidem li tisu forsi jabbuża flaxija, ma nafx kif.
Dan huwa avveniment li torganizzaw kull sena, però naturalment barra il-għana Malti u d-daq tal-kitarri intom ukoll matul is-sena għandkom ukoll diversi attivitajiet li torganizzaw ukoll u li wieħed jistenna minn sena l-oħra, forsi issemmina xi wħud minn dawn l-attivitajiet li jkollkom.
L-ewwel nagħtilkla jien faraħ sebgħa tiegħek hawnhekk, sebgħa tiegħek jiġifieri min jogħġbu jiġu jiġi. Però f'dawk li jkun fil-programm għandna l-ġurnata tal-bingo, kunna ta' erba' fil-ħodu, tibda minn 11 sa saħtejn. Mbagħad il-ħamis l-għaxija ikun hawn grupp li jitgħallmu l-bizzilla, including min irid jiġi hawnhekk jew jieħu daqsxejn light supper jew jieħu drink jew tea and coffee, whatever, tifhem? Mhix problema, nagħmlu hawnhekk mill-ħamsa sa t-tminja, il-ġimgħa l-ġurnata tal-għana, l-ġurnata jiġifieri fl-għaxija ħniftehmu mis-sitta sa 11 ta' bil-lejl, dik hija ġurnata kif jgħidwa, mussa nitilfu qatt għax inkella nitilfu l-klab jiġifieru. U mbagħad is-sibt, skont il-programm li jkollna social night, family night vuol diri dik huwa sir ukoll. All right? Barra affarijiet pereżempju issa f'Mejju nagħmlu l-quddiesa fil-ħodu dik tal-Madonna, l-ewwel ġimgħa tal-Madonna. Mbagħad għandna ta' Novembru dik oħra, funzjoni oħra, u mbagħad għandna l-ħadd fil-ħodu. Hawnhekk ħadd fil-ħodu niftħu mid-disa ta' fil-ħodu sa saħtejn ta' nofsinhar. L-użanza tal-Maltin jgħidu aħna min jaqxi kelma, minn jisma' naqrana, fuq it-tejbs fuq diri, u wieħed jew drink u żewġ pastizzi balati, eċetera, eċetera.
Qed insemmu l-għana u kif qed ngħidu l-għannejja fil-bidu meta bdejtu kelkom ħafna għannejja tal- primi biex ngħidu hekk.
Ta' klassi kbira.
Ta' klassi. Ftara s-sitwazzjoni bħalissa.
So għannet, l-iktar anzjan li kellna hawnhekk miet ta' 97 sena, dak ġara ġifieri f'Diċembru, fit-23 ta' Diċembru, qed nirreferi għal Żepp Piazza Oppardi, magħruf bħala Ras il-Bal, il-bambi li teħlu mor fejn hu qiegħed. U dak l-uniku anzjan li kellna. Issa għad baqat nejn uħra, ma mumiex għet jattendu vuol diri, għet nikkellem għal Michael Magrin u koll, anzjan u koll dak, tefem, u għem ħafna uħrajn. Pero ma jiġux law. Bil-rispet kollu, izmin għamil biju, mux veru, tajjeb. Billi baqa, jena u koll, neġi anzjan, għandi 73 sena, jiġuħiri, għal-kem jgħadu li ġoċi zzajr, ma d-nizzajr, fl-eta, għaniftijemu. Tajjeb, imma t-tibqa sejja t-tistinka, t-tifhem, u l-ftit li baqa, ta' baqa erba' jangons, t-tifhem, għax għanna l-iżar wieħed hawnhekk ta' 50 sena, jiġifieri għad baqalu futur għal dar klabb. Tajjeb, imma kif ngħidlek jiena, in-nuqqas meta titlef wieħed ma ssibux, sfortunatament, ġo dil-art ħaniftehmu, għax m'għaltem differenza sewwa, u hija problema dik. Imma Bħalissa ma nistgħux naqtaw qalbna, għadna sejrin, veru bil-mod, għandna daqqaqa l-istess jiġifieri, bħal pereżempju Fredu Kakija Żebbuġi, dak huwa anzjan ukoll, imma skanta jkun l-ewwel wieħed li tara ħdieħel nhar ta' ġimgħa. Jiġi mal-mar vuol diri jew jġibu xi ħbieb magħhom u daw l-affarijiet imma għadu aktif ħafna. Tajjeb, u hemm ħafna oħrajn bħalu sewwa. U kitaristu minn suċ, għax għandhom il-roster tagħhom, u l-għannejja l-istess. Imma meta ngħidu l-għannejja jiġifieri jekk għandek sitta, ebda wkoll sitta.
Però anke l-attivitajiet soċjali li jkollkom jattendu wkoll numru mhux ħażin ta' nies.
Iva. Le, għaldaq sekk m'għandniex problema, għandna qed nitkellmu rigward il-fokus sewwa. Imma affarijiet meta tagħmel attivitajiet, pereżempju nara ħadd li għadda kellna l-car show hawnhekk. Il-kaxa u kienet ġurnata insultat bix-xita, imma xorta, per eżempju, kena booking ta' 34 karozza, ġew minnhom 18, għax forsi l-oħra jkunu bil-saqaf mikxuf mistriġu, u kienet atmosfera wkoll sabiħa ħafna, jiġri n-nies attendew ukoll, parking kena asfaċċata tagħna fejn qegħdin hawnhekk għandna fejn nipparkjaw ukoll, jiġifieri bil-permess ħanftiemu, u ma kenniex problemi ta' xejn, kulħadd ħab pjaċir u indonja flimkien. U li għem tinżam fil-programm, u għalli n-nis li ma jkunux jafu b'dar klab, u ħafna n-nis li għadu ma jafux b'dar klab, ma nafx għaliex. Ma meta jiġu l-ewwel darba jgħidulek, il-minnajt ħanidħol membru, jew pereżempju x'tagħmlu, u daw l-affarijiet qed tifhem, jkunu jridu jduru l-post ukoll li ħaġa sabiħa ħafna. Tifhem, aħna l-bib miftuħa kulħadd. M'hemmx għalfejn tkun għall-folklor Malti biss, ma nispjera li minn jinġonja jkun jinġibed xi daqsxejn, mhux veru xejn kellha. Ekku.
Issa George, inti kont l-instigatur nistgħu ngħidu ta' dan il-klabb, il-klabb Bannejja Maltin.
Il-ħolma tiegħi.
U naturalment għadek sejjer. Kissib min jagħtik daqqa tit?
Kif jgħidu? Meta ssib il-lest, suppost li ssib ħafna nies. Tajjeb, imma kif qegħdin ngħidu, l-età tikkomanda, tifhem, ħadd nibqa' lejkum. Biex nagħmel lek ċara rotonda. Kulħadd jistri fuq jaf jgħidu l-abdor ħajkun hemm, pereżempju m'għandix għalfejn mod biex niftaħ il-bieb, m'għandix għalfejn mod biex. Kulħadd, imma m'għandix inkerger bu dir ta' li nitlob dejjem insibu ħa niftiehmu. Għalissa wkoll ħanippreparaw proġett ieħor hawnhekk, tifhem, bajt indajja l-inġinier David Kalleja, ġifieri wieħed minn ħbieb tagħna wkoll mill-bidunet. Dejjem issib xi ħadd, mhix problema għal daqshekk.
Konsens saqsik matul is-snin wara li bnejtu l-klabb bħala klabb dejjem komplejtu iżidu. Allura x'għandkom ippjanat, George, jew forsi għadu daqsxejn kmini.
Le ma jimportax. Minn dublejna għamilna ħames extensions hawnhekk, office ġdid, pereżempju ma kenniex office, kellna għamilna wieħed ġdid, għamilna l-foyer, iċċenġejna l-bar tliet darbiet, new parking, tifhem xrajna l-lend l-oħra wkoll. Issa qed nirrealizzaw li għandna bżonn li l-kurrum fejn qiegħda, qiegħda malli tidħol mu wara ħa niftiehmu biex tiġi għaċċina, dik titrasfera biex tmu wara l-bar propja, biex dak li jkun jiġifieri min qiegħed wara l-bar ma joqgħodx għaddej bit-trolli u jabbi kaxxi u daw l-affarijiet. Isib kollox hemmhekk il-kumdita tal-lum ħa niftiehmu għandna fejn nagħmluha. Għanna minn kif semmejtlek il-David Engineer nafu li ħajħelp jana, tifhem. U tam il-koraġġ iktar u biex tintaqam ħafna nies u nies jiġifieri jkollhom iktar kumdità. U l-bżonn irid isir isir.
George, l-aħħar kelma tiegħek u anke lil dawk li jitħajru jibdew jattendu għal xi attività soċjali.
L-ewwel net jekk idniedi mi fit-tef fuq il-Facebook jana nażgur lilna. Tifhem, ma jaqtax qalbu, jiġi hawnhekk xi nirid huminu. Issaqsi għal wieħed minn tal-kumitat, jekk ma jafxu wieħed tal-kumitat, kuna ħafna nies hawnhekk li ħelpja u vodieri, aħna tista' tgħid kważi l-istess. Iktar min ġun hawn nies iktar aħjar. Għax illum ma tistax tibqa' sejjer l-istess persuna mhux veru. Il-futur irduh. U jista' jkun jinsolta bniedem li jkollu kapaċità li jmexxih ukoll il-klabb sewwa bħal ma għandna wkoll uħud. Nagħmlu l-AGM meeting, jiġifieri nisimgħu l-opinjonijiet tan-nies u daw l-affarijiet mhijiex problema. Dejjem nagħmlu mill-aħjar li nistgħu. U ngħid ukoll li jiena wieħed minn dawk li s-semmija tal-programm tiegħek nispjera li jkunu ħafna Maltin dejjem ngħidilhom hawnhekk jiena iftħu dak il-programm. Tkunu tafu xinu jiġru mal-komunità. Mbagħad il-bniedem jekk m'għandawhu ġveru ma nagħmlu mill-aħjar li nistgħu aħna.
Għax illum is-sitwazzjoni jinbidlet pereżempju inti semmejt il-Facebook u tajjeb ngħidu li il-Facebook tal-Klabb Bannejja Maltin huwa Facebook aġġornat kontinwament. Tpoġġu ħafna ritratti, tpoġġu ħafna videos.
Ħajġri?
Ħajġri, ja. Jekk wieħed imur fuq il-Facebook tal-Klabb Bannejja Maltin, mill-ewwel jieħu idea ċara ta' dak li jisir f'dan il-klabbu l-attivitajiet qatt ma jonqsu.
Jiena dik hija l-istidina tiegħek li nistieden kulħadd minnu.
George, jiena nirringrazzjak u nawguralek kemm lilek il-kumitat u li tkomplu sejrina l-ħafna u ħafna snin oħra. L-importanti huwa li klabb bħal tagħkom huwa klabb li għandu l-bini tiegħu ma tantx taw ngħidu l-uniku klabb.
Exactly right. Għas-Malta ma ssibu dan għal-folklor ħa niftehmu.
Grazzi mill-ġdid, George.
Grazzi inti tal-opportunità li tajtni.
Trid tisma' aktar stejjer bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.